Salam, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Jurnalist Üzeyir Cəfərov Ramil Usubovu məhkəməyə verib. Avropa Komissiyası Serbiyada hakimiyyətin demokratlarla bölüşdürülməsini alqışlayıb. Mayda havanın temperaturu Azərbaycanda normadan aşağı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Jurnalist Üzeyir Cəfərov Ramil Usubovu məhkəməyə verib. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun cərimələnməsini, üzr istəməsini və təqzib verməsini tələb edir. Cəfərov Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayevi də eyni tələblə məhkəməyə verib. Cəfərov deyir ki, Ramil Usubov da, Hüseyn Paşayev də onun haqqında yalan məlumat yayıblar. Daxili İşlər Naziri mətbuata müsahibəsində deyib ki, Cəfərova hücum olunmayıb, özü özünə xəsarət yetirib. Üzeyir Cəfərov aprelin 20-sində işdən çıxanda bir neçə nəfər ona hücum edib, başından yaralandığı üçün Cəfərov xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəzetçi ona hücum edən şəxslərin tanıdığını, onların birinin polis əməkdaşı olduğunu deyir. Avropa Birliyi Azərbaycanda mətbuatın təqib olunmasından narahatdır. Birliyi Azərbaycan hökumətinin mətbuatla bağlı qanuna dəyişiklik eləməyə çağırır. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Avropa Birliyi Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və redaktoru Eynullah Fətullayevin həbsindən narahatdır. Bu haqda qurumun yaydığı bəyanatda deyilir. Avropa Birliyi həmçinin yazıçı Rafiq Tağının və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun azadlıqdan məhrum edilməsindən də təəssüfləndiyini bildirir. Bəyanatda deyilir ki, bu qərar Avropa Birliyi və ATƏT nümayəndələri Peter Semnebi və Miklo Şaraşlinin bu il Bakıda Kivin tolerantlığın qorunmasında rolu mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransda aldıqları təəssüratlara tamam ziddir. Bundan başqa Avropa Birliyi Prezident İlham Əliyevi tez bir zamanda Cinayət Məcəlləsindən böhtana görə maddəni çıxarmağa çağırır. Təşkilat ümid edir ki, Bakı beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirəcək, jurnalistlərə qarşı qanun pozuntularını aradan qaldıracaq, o cümlədən Elmar Hüseynovun qatillərini və Üzeyir Cəfərova hücum edənləri tapacaq. Azərbaycan qəzetinin redaktoru və deputat Bəxtiyar Sadıqov.
Mətbuatla bağlı qanunlarımız hamısı Avropa standartlarına cavab verir. Jurnalistlərin həbsinə gələndə isə mən yenə də təəssüflənirəm ki, səbəbin araşdırmadan belə bir müraciətlə daim çıxış edirlər.
Bəxtiyar Sadıqov belə deyir.
Şahnaz bəylər qızı. Rusiyada polis mitinq qabağı jurnalistləri həbs edir. Samara şəhərində bir dəstə jurnalist tutulub. Reportyorlar müxalifətin aksiyaya hazırlığı barədə reportaj hazırlayırlarmış. Samarada müxalifətçilər mayın 18-də icazəsiz aksiya keçirmək istəyirlər. Sabah Ermənistanda parlament seçkisidir. Prezident Robert Köçəryan gələcək parlamenti Ukraynadakı kimi siyasi böhrandan qaçmağa çağırıb. Ukraynada prezidentlə parlament razılığa gələ bilmir. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi xəbərdarlıq edib ki, seçki ədalətli keçməsə Ermənistan üçün pis nəticə verə bilər. Ermənistanda 2003-cü ildə keçən parlament seçkisi beynəlxalq standartlara uyğun gəlməyib. Nümayəndələr Palatası İraqla Əfqanistanla bağlı qanun layihəsinə səs verib. Layihə İraq və Əfqanistanda müharibəyə cəmi bir neçə ay pul ayrılmasını nəzərdə tutur. Müharibəyə əlavə pul ayırmaq üçün George Bush İraqda inkişaf barədə hesabat verməlidir. Bush belə bir qanun layihəsinə veto qoyacağını deyib. Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi George Bush-u veto məsələsini götür-qoy eləməyə çağırıb.
This is a bill he should like. It has his benchmarks.
Pelosi deyib ki, bu, Bush'un bəyənəcəyi qanundur. Burada İraqda məqsədlər nəzərdə tutulur. Bu qanun irəliləyiş istəyir. George Bush İraqda elədiklərinə əmin olmalıdır. Sonra qərar verməyə Konqresin öhdəsinə buraxmalıdır. Bundan ədalətli nə ola bilər? Qanun layihəsinin Senatdan keçib-keçməyəcəyi bəlli deyil, çünki Senatda demokratlar nümayəndələr palatasına nisbətən zəifdirlər. Avropa Komissiyası Serbiya hökumətində gedən prosesi alqışlayıb, Serb demokratları ilə ultramilləçilər hakimiyyətin bölüşdürülməsi barədə razılığa gəliblər. Avropa Birliyi Serbiyada ultramilləçilərin güclənməsindən narahatdır, çünki millətçilər Rusiyaya meyillidirlər. Və sonda, mayın 2-ci 10 günlüyündə də Azərbaycanda temperatur iqlim normasından aşağı olacaq, hərarət 16-19 dərəcədən yüksək olmayacaq. Hava qeyri-sabit, buludlu və yağmurlu keçəcək. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Rauf Arifoğlu ətrafında baş verənlər nədir və ya nə idi?
Dedi ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının mənə müraciətini əsas götürərək, mən xüsusi ittiham qaydasına vermiş olduğum şikayəti qeyd-şərtsiz geri götürürəm.
Fərhad Əliyevin vəkilləri deyirlər ki, müdafiəyə bərabər şərait yaradılmır. Ermənistanda parlament seçkiləridir. Kim udacaq, kim uzacaq?
Bəlkə seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə Koçaryanın yaxınlığı ilə tanınan iri biznesmen Qagik Tsarukyanın Barqavac Hayastan Firavan Ermənistan Partiyası Respublikaçı Partiyasına ciddi rəqib ola bilər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Son məlumatlara görə Azərsun Holdingin prezidenti Abdulbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoruna qarşı məhkəmə iddiasını geri götürür. Niyə vermişdi, niyə götürür? Bugün verilişimizin qonağı Rauf Arifoğludur, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru. Rauf bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Rauf bəy, əvvəlcə müxbirimiz Marif Çingizoğluna bu cəmiyyətin diqqətində olan bu məsələ haqqında son məlumatlara qulaq asaq.
Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiasını geri götürdüyünü bildirib. Bu barədə bir gün əvvəl cənab Gözəllə görüşən hüquq müdafiə təşkilatının rəhbəri məlumat verib. Rauf Arifoğlunun hüquqların müdafiə komitəsinin təsis toplantısında Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qanizadə bildirib ki, Abdulbari Gözəllə görüşərkən ondan iddia ərizəsini geri götürməsini xahiş ediblər. O da müraciəti qəbul edib və öz iddiasını geri götürəcəyinə söz verib. Və elə həmin görüşdə iştirak edən vəkili Yaşar Tahirova bu barədə göstəriş də verib.
Dedi ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının mənə müraciətini əsas götürərək, mən xüsusi ittiham qaydasına vermiş olduğum şikayəti qeyd-şərtsiz geri götürürəm. Və orada da Yaşar bəyə göstəriş verdi ki, ayın 14-də məhkəmə prosesi zamanı durursan, çıxış edirsən ki, biz şikayətimizi geri götürürük və bu məhkəmə prosesi qapanmış hesab edilsin.
Çingiz Qənizadə, həbsə hələ ötən məhkəmə prosesindən hazır olduğunu deyən Rauf Arifoğlu şirkət rəhbərinin bu addımını müsbət qiymətləndirib. Amma bununla yanaşı o verilən sözünün rəsmiləşməsi üçün mayın 14-də keçiriləcək məhkəməni gözləməyə məsləhət görür.
Mən hər şeyə hazır idim, bu variantda da hazır idim. Məmnunluqla qarşılayıram o baxımdan ki, növbəti bir neçə ay yaxud bir ili həbsxanada keçirmək zorunda qalmadıq və mən hesab edirəm ki, bu gözləyəcək məhkəməni mən o sözə güvənə bilmərəm. Çingiz Qənizadəyə və hüquq müdafiəçilərinə güvənirəm onların sözlərinə, amma o hərəkəti həyata keçirəcək şəxs məni bu gün məhkəməyə verən şəxsdir. Yəni nəticələri bərabərdən proqnozlaşdırır. 100% ilə mümkün deyil. 14-ünü gözləyəcəm və ondan sonra təbii ki, müdafiə təşkilatı buraxılacaq.
Abdulbari Gözəlin vəkili Yaşar Tahirov isə deyir ki, artıq hesab eləmək olar ki, bu iş reallaşıb. Millət vəkili Pənah Hüseyn də Azərsun Holding şirkəti rəhbərinin bu addımını müsbət qarşıladığını deyir, amma həm də təklif eləyir ki, Rauf Arifoğlunun hüquqlarının müdafiə komitəsi bundan sonra mətbuat və söz azadlığının müdafiə komitəsi kimi fəaliyyət göstərsin. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Acılı da Rauf Arifoğlu kimi hesab edir ki, bütün hallarda məhkəmə prosesini gözləmək lazımdır.
Təbii münasibətim yaxşıdır. Mən istəmirəm ki, jurnalistlər məhkəmə çəkişmələrinə cəlb olunsunlar və ən azından belə bir qorxu altında yaşasınlar. Ona görə bu prosesin davam etməsi bu şəkildə həm ümumiyyətlə söz azadlığı üçün bir baskı idi, bir təhdid idi. Əlbəttə, bu geri götürülsəm çox yaxşı olardı və hesab edirəm ki, məhkəməni bütün hallarda gözləmək lazımdır. Hələlik, yəni mən deyə bilmərəm ki, bu mütləq belədir. Baxaq görə nə olacaq.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bu il martın 29-da Kanal Türk'də iştirak etdiyi verilişdə Kürt terrorçularının müxtəlif dairələrlə əlaqələrindən danışıb. Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəl hesab edir ki, baş redaktor həmin verilişdə onun şərəf və ləyaqətini ləkələyən ifadələr işlədib. Cənab Gözəl isə bunların böhtan olduğunu bildirərək Rauf Arifoğlunun həbs edilməsi iddiası ilə məhkəməyə müraciət edib. Mayın 14-də keçiriləcək məhkəmə zamanı Abdulbari Gözəl iddiasını geri götürərsə, baş redaktor həbs təhlükəsindən azad olacaq. Hazırda böhtan və şərəf ləyaqətin təhqiri, dini ədavəti qızışdırma, narkotik maddələrdən istifadə ittihamları ilə 5 jurnalist müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib.
Marif Çingizoğlu, indi isə sualım verilişimizin qonağı Rauf Arifoğluyadır, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoruna. Rauf bəy, mənim bir sualım var. Bu, qarşı tərəfin lap əvvəlcədən sübutlarla bağlı problemi var idi. Hətta məhkəmə bir dəfə buna görə təxirə də salındı, iclas təxirə salındı. Yəni, bilmək istəyirəm ki, sizi niyə məhkəməyə vermişdi, niyə götürdü?
Mənim düşüncəmə görə mən hakimiyyətin, siyasi hakimiyyətin sifarişi ilə uyğun bir bəhanə tapılaraq məhkəməyə verilmişdim və həmin müddət ki, mən məhkəməyə verilmişdim, o zaman bugünkü qədər media ilə bağlı beynəlxalq təzyiq, ajiotaj yox idi. Məni həbs eləmək üçün məhkəməyə vermişdilər və bu mətbuatın tam diş çökülməsi əməliyyatının tərkib hissəsi idi. Həm ölkə ictimaiyyətinin, həm xüsusilə beynəlxalq təşkilatların müzakirəsi və təziklərindən, bəyanatlarından sonra qərar dəyişib sadəcə, mənim düşüncəmə görə, hələ ki, bir mənalı demək mümkün deyil. Çünki model və mexanizmlər hər iki nümunədə, həm Eynullah Fətullayev ilə bağlı, Gündəy Azərbaycan qazetinin baş redaktoru ilə bağlı, həm də mənimlə bağlı, demək olar ki, eyni idi. Hər ikimiz xarici ölkə vətəndaşı tərəfindən yadı bir ölkə və millət tərəfindən məhkəməyə verilmişdik. Hər ikimiz də zəhmətkeşlərin dırnaq arası aksiyalarından istifadə olunmaq təşəbbüsü göstərildi. Eynullah bəy də bu oldu, məndə isə Azərsun Holdingdə çalışan minlərlə insandan imza toplamaq təşəbbüsləri prosesi getdi və hər iki baş redaktorda 147.2-ci maddə ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdu və bilirsiniz ki, amnistiyalar tarixində ilk dəfədir ki, bu maddə əsasən adına şərti olaraq jurnalist maddəsi deyilən 147.2-ci maddəsi bu dəfəki amnistiyaya salınmadı. Qısaca mənim təəssüratım ondan ibarətdir ki, mən növbəti həbsdə yatan jurnalist olmalıydım və əgər bugünkü geri götürmə faktı təsdiq olunacaqsa 14 mayda o deməkdir ki, bu keçmiş zamanda qaldı.
Rauf bəy, konkret olaraq siz həmin o müsahibədə, Türk televiziyasının müsahibəsində Abdülbari Gözəlin adını çəkmişdinizmi? Yəni, onun əlində müəyyən əsaslar var idi mi, formal əsaslar?
Mən təəssüf ki, vaxt tapıb şərait olmadı həmin verilişə baxmağa. Veriliş efirə gedərkən mən Şamaxı rayonu ərazisində oldum və heç kürə imkan edib ona baxa bilmədim. Mən onu deyim ki, sizə mən Kanal Türk televiziyasına geniş müsahibə vermişdim yanvar ayının əvvəllərində. Bu veriliş də mart ayında efirə gedib və şikayət ərizəsindən göründüyü kimi mənim geniş intervyumdan yalnız bir neçə saniyə istifadə olunur. Təxminən üst-üstə işarələri mən topladım və çalışdım hesablayam. Haradasa 60 saniyədən istifadə olunub. Ona görə də mən deyə bilmərəm ki, konkret verilişdə mənim hansı fikrimdən, hansı düşüncəmdən istifadə olunub. Amma mən verilişdə müsahibə verərkən o yadımdadır ki, Abdülbari Gözəl haqqında məhz televiziya müxbirinin sualları verilişi aparan, daha doğrusu araşdırma mövzusunu işləyən qrupun nümayəndəsinin sualları olurdu və o təbii ki, o kontekstdə mən də onun adını çəkmişəm, demişəm. Lakin yazılı kağızlar ki, mənə təqdim olundu, güya mən həmin demək, bir neçə sətirə görə gəlmiş, 6-7 sətirdə orada, onlara görə ittiham olunuram. Orada Abdülbari Gözəlin adı demək olar ki, yoxdur, mən bugün o hissənin jurnalistlər arasında paylamışam ki, bir onlar da baxsınlar ki, mən nəyə görə ittiham olunuram.
Orada nə yazılmışdır, Rauf bəy, dinləyicilərimiz də bilsin.
Orada əsasən Abdullah Öcalanı nəzərdə tutaraq və Azərbaycanda yayılan diplomat qazetinin PKK yönümünü qeyd edərək ifadələr var. 30 min Türkün qanını tökmüş birisinin şəkilləri marşetlərdən yayınlanır. Bunu özünə qarşı təhqir hesab eləmişdi Abdülbari Gözəl. Daha sonra Türkiye yetkilileri Azerbaycan'a gelirken Azersun Holding'a da gelirler, fotoğraf da çektirirler. Daha sonraki ifade bundan ibaret idi. Abdülbari'nin adı çekilen yegane bir yer var. Orada da gösterdi ki Abdülbari Güzel'in Türkiye iktidarı ile çok iyi ilişkileri var. Mesela bu hattı bundan ibaretti. Ve aynı zamanda muhbir soruşu ki Türk medeniyet merkezlerini maliyeleştiren kimler olabilir? Abdülkadir, Abdülbari Güzel ve bu kimler olabilir mi? Ben de söyledim ki bu faaliyet, söylemişim orada yazılana göre, bu faaliyet çok pul talep eden bir faaliyetti ve benim düşünceme göre o olabilir. Yine de az çekinmeyip o olabilir ifadesi işlendi. Bütün bunların hamısını bir verege, cemisi bir veregin yarısına toplayarak benim baremde güvaki cinayet mesuliyeti yaratması iddiası ile mahkemeye şikayet edilir. Bu da bir mentikten kenar fakt bilirsiniz nedir? Ben Türkiye'deki hemkarlarımızla da elade sakladım. Onlar da heyete gelirler ki necə olabilir ki bir ülkenin informasiya mekanında kütləvi informasiya vasitəsində yayınlanan bir verilişin tərkibində cinayətin olub olmadığını hansısa bir ölkənin rayon məhkəməsi müəyyənləşdirə bilər. Bu, mən bu məsələ ilə bağlı ekspertlərlə də söhbət elədim və onların da yeşil rəyi bu oldu ki, bunun cinayəti, öncə verilişdə cinayət tərkibinin olub olmamasını müəyyənləşdirmək üçün Abdülbari Gözəl mütləq Türkiyə məhkəməsinə müraciət etməliydi və orada müvafiq qərardan sonra Azərbaycan vətəndaşının orada çıxış etməsi farklı əldə əsas götürülərək Türkiyə məhkəməsinin təsdiqlədiyi qərarla təsdiqlədiyi fakt əsasında Azərbaycan məhkəməsinə müraciət edə bilərdi. Bu ardıcılıqlar gözlənilməyib, subutların yoxluğu vəziyyətində bir kaset ortadaydı və ona da heç kim baxmadı arxada kimi də heç məlum deyil ki onun içərisində nə var və bir neçə möhürsüz, imzasız bir vərəq, kağız, stenogram xarakterli kağız və bir iki səhifə yalanmaq şikayət dərəcəsi. Bunun əsasında bilirsiniz ki üç dəfə məhkəmə iclası keçirildi və nəhayət üçüncü iclasda mən təqsirləndirilən şəxs kimi tanındım, hüquqlarım məhdudlaşdırıldı, iltizama qol çəkdim və iki dəfə də mənə xüsusi olaraq qeyd olundu ki sizin haqqınızda həbs qəti imkan tədbiri seçilmir. Amma vaxtında məhkəməyə gəlib gitməsiniz, bu tədbir seçiləcək.
Rahat bəy, bəlkə o Türkiyədə ona görə vermir məhkəməyə sizi, Azərbaycanda verir ki, Azərbaycanda jurnalistlər müdafiəsizdir. O belə məhkəmə prosesini Türkiyədə uda bilməyəcəyinə görə Azərbaycanda verir. Bu ola bilər.
Türkiyədə kanal Türk kimi bir televiziyanı Türkiyə məhkəmələrində ədalətin qorunduğu bir məhkəmələrdə udmaq olduqca çətindir, xüsusilə haqsız olanda. Amma Azərbaycanda bilirsiniz, jurnalistlər ən hüquqsuz təbəqə səviyyəsindədirlər. İstənilən bir adam hakimiyyətin təqdir etmədiyi bir mətbuatı məhkəməyə verə bilər. İstənilən bir şəxsin əli ilə hansısa bir jurnalisti, prezident aparatında əyləşən, yaxud hansısa nazirliyi əyləşən yüksək çinli bir məmur İstənilən vətəndaşın əliyle istənilən jurnalisti həbs etdirərlər. Bu nümunələri biz görmüşük. Amma mən burada Abdülbari Gözəl faktının arxasında kimlərin və nəyin dayandığı məsələsinin üzərində diqqət çəkmək istəyirəm. Məhz 147.2 ilə məhz Türkiyə televiziyasında yayınlanan və Azərbaycanda cəmi 4-5 adamın baxa biləcəyi bir verilişə görə bu qədər skandal yaratmaq, məhkəmələrə çəkmək, jurnalistin həbsi tələbi ilə maddə qoymaq mənim düşüncəmə görə heç də Abdülbari Gözəlin öz iradəsi deyildi və bu ümumi bir kampaniyanın əslində isə əməliyyatın yəni prezident seçkiləri öncəsi Azərbaycan jurnalistikasının müstəqil mətbuatının tamamilə diz çökülməsi əməliyyatının tərkib hissəsiydi. Bu mənim inamım bu gördü və sonradan gedən proseslər onu göstərdi ki hər halda Abdülbari Gözəlin gücü səviyyəsində olmayan hadisələr baş verdi. Dünyanın bütün öndə gələn təşkilatlarının şəxsən İlham Əliyevin üzərinə, Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə təzyiq etdiyi bir vaxtda Azərbaycanın media ilə problemlərinin dünyanın özünün gündəminə gəldiyi bir vaxtda bir baş redaktorun ilə bağlı əsassız, sübutsuz iddia ərməsi bir rayon hakiminin titrək səsi ilə, əsər əlləri ilə, o bir nəfəsi belə təngiyirdi, çox şübhəli şəkildə təsdiq olundu və iş icraata götürüldü və mən təsdiqləndirilən şəxs kimi tanındım. O demək idi ki, burada siyasi iradə var və son günlərə qədər mən hesab edirəm ki, Avropa Birliyinin günənki Azərbaycana dünən günün birinci yarısında çatmış, Azərbaycan mediasına isə indi bir neçə saat əvvəl çatmış məlum bəyanatı da ola bilər ki, son damla olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin media ilə məşğul olan əməliyyat qrupunun şərti olaraq deyirəm mən qərarını dəyişməsinə səbəb olub.
Çox sağ olun Rauf bəy. Verilişimizin qonağı Rauf Arifoğlu idi, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız isə davam edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi isə gələn həftə başlayır. Bugün Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının haqlarını müdafiə komitəsi də mətbuat konferansı keçirib. Komitə deyir ki, müdafiəyə bərabər şərait yaratmırlar. Bu nə deməkdir? Sualım Babək Bəkirədir.
Yox, müdafiə tərəfi onlara tam tərəfi ilə bərabər şəraitin yaradılmadığını deyəndə əsasən bir neçə məsələnin üzərində dayanır. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Cəmil Həsənli deyir ki, vəkillərə istintaq materialları ilə tanış olmaq üçün lazımi şərait yaradılmayıb. Fərhad Əliyev onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və digər şəxslərin işinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılmalıdır. Məhkəmənin ilk iclası mayın 15-nə təyin edilib. Onlar küllü miqdarda mənimsəmədə, qanunsuz özəlləşdirmədə və başqa iqtisadi cinayətlərdə ittiham edilirlər. Cəmil Həsənlinin sözlərinə görə cinayət işi üst-üstə 94 min vərəqə yaxındır. O deyir ki, vəkillərə verilən vaxt ərzində bu işlə hər tərəfli tanış olmaq, oradan bəzi qeydlər götürmək mümkün olmayıb. Onlar cinayət işinin sürətini çıxarmaq istəsələr də buna da imkan verilməyib. Cəmil Həsənli həmçinin qeyd edir ki, bəzi yerli və xarici vəkillərə bu məhkəmə prosesində müdafiəçi kimi iştirak etməyə də imkan yaradılmayıb. O yada salar ki, istintaq müddətində vəkil Adil İsmayılov Fərhad Əliyevin müdafiəsindən uzaqlaşdırılıb. Bundan sonra vəkil Adil İsmayılov məhkəmədə Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin hüquqlarını müdafiə etmək istəyib. Əvvəlcə buna imkan verilsə də, sonradan Adil İsmayılova ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bildirilib ki, o istintaq müddətində Fərhad Əliyevin müdafiəsindən uzaqlaşdırıldığından bu işlə bağlı keçirilən məhkəmədə də iştirak edə bilməz. Bununla həm Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının, həm də vəkilin hüquqlarının pozulduğunu bildirən Cəmil Həsənlinin sözlərinə görə, məhkəmə Böyük Britaniyadan olan vəkillərin də prosesdə müdafiəçi kimi iştirakına yol verməyib. Müdafiə komitəsinin sədrinin sözlərinə görə bu da beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Cəmil Həsənli deyir ki, indi də istintaq orqanı bu işdə şahid kimi iştirak edən bir sıra şəxslərə təzyiqlər edərək məhkəmədə onların istədiyi kimi ifadələr vermələrini istəyirlər.
İndidən o adamlara təzyiqlər olunur ki, Fərhad Əliyevin və onunla bərabər həbs olunanların deməli üzünə dursunlar. Bu adamlardan artıq bizə müraciət edənlər var və rayon təşkilatları tərəfindən həmin adamların incidildiyi, Fərhad Əliyevin və onunla bərabər həbs olunan insanların üzünə durmaq istiqamətdə məcbur edildiyi barədə deməli bu adamlar bizə informasiyalar vermişlər. Görünür, bu işə ümumilli xarakter verməkdən ötürü demək olar ki, Respublikanın bütün rayonlarında bu tipli kiçik mobil qruplar yaradılır ki, məhkəmədə həmin qruplardan istifadə edilsin.
Yoxan, Respublika Prokurorluğu isə müdafiə tərəfinin bu iddialarını rədd edir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, vəkillərə istintaq materialları ilə tanış olmaq üçün yetərli şərait yaradılıb. O, həmçinin şahid və zərər çəkənlərə təzyiqlər edilməsi ilə bağlı deyilənləri də təksib edir.
Məhkəmə də indi məhkəmənin yəqin ki, çox güman ki, açıq olacaq, məhkəmədə müəyyənləşəcək, məhkəmə prosesinin baxılması, yəni orada kütləvi informasiya vasitələri də iştirak edəcək, orada monitorluq aparmaq da mümkün olacaq. Burada bilirsiniz, bu elə məsələdir ki, açıq məhkəmə gedirsə, şahidlər də varsa, müdafiəçilər də varsa, istənilən şəxs sərbəst şəkildə bunu hamı ictimaiyyət görəcək ki, şahid hansı şəkildə ifadə verir, təqsirlənən şəxs hansı şəkildə ifadə verir, zərər çəkən hansı şəkildə ifadə verir. Yəni bu, bilirsiniz, bu deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Bu məhkəmə açıq olacaq, bütün ictimaiyyət də bu prosesi izləyəcək.
Vüqar Əliyev. İlxan, hələ məhkəməyə bir neçə gün qalıb, ancaq indidən tərəflər bir-birini ittiham edir. Elə bu səbəbdən də çoxları məhkəmənin daha gərgin keçəcəyini proqnozlaşdırır. Müdafiə tərəfi Fərhad Əliyev və digər təqsirləndirilənlərin potensial siyasi məhbus olmaları ilə də bağlı fikirlər səsləndirirlər. Vəkil Adil İsmailov deyir ki, Fərhad Əliyevə qarşı irəli sürülən ittihamlar bütünlükdə ölkədə aparılan özəlləşdirməyə kölgə salır. O qeyd edir ki, bu işlə bağlı üst-üstə 120-yə yaxın obyektin qanunsuz özəlləşdirilməsindən bəhs edilir. Yəni ittiham aktına görə həmin obyektlər bazar qiymətlərindən ucuz özəlləşdirilib. Vəkil hesab edir ki, həmin arqumentlə ölkədə aparılan bütün özəlləşdirməni qanunsuz hesab etmək olar.
Uzağa getmək lazım deyil. Gəlin 2006-cı il Fərhad Əliyev 2005-ci ildə həbs olunubdur. Tutaq ki, Fərhad Əliyevin günahları var. Fərhad Əliyev bunu düz eləməyib. 2006-cı ildə baş verən, 2006-cı ildə özəlləşdirilən bütün obyektləri qaldırsınlar və baxsınlar görək harda o bazar qiymətlərini tətbiq ediblər bunlar. Və 2007-ci ilin özündə ki, qoy göstərsinlər ki, harda bazar qiymətləri tətbiq olunub. Birisi çox Mən bir də demişəm, bu Fərhad Əliyev məhkəməsi doğrudan da çox böyük hakimiyyə səbəb olacaq.
Adil İsmailov. Yaxın, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da əsasən qanunsuz özəlləşdirmədə günahlandırılırdı. Onun məhkəməsində də müdafiə tərəfi bütün özəlləşdirmə prosesinə diqqət çəkilməsini istəmişdi. Əli İnsanov deyirdi ki, özəlləşdirmədə ən böyük pay sahibi olanlar unudulur. Həmin məhkəmədə müdafiə tərəfinin bu Argumenti nəzərə alınmadı. Fərhad Əliyev və digər təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsində necə olacaq, bunu bilmək üçün məhkəməni gözləmək lazımdır.
Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumda sualımız belədir ki, hakimlərin maaşlarının artırılması məhkəmə sistemində nəyi dəyişəcək? Tərtərdən sir imzalı dinləyicimiz yazır. Heç nəyə dəyişməyəcək, çünki dövlət məmurluğuna təzə işə qəbul olanda tanışlar birinci növbədə soruşur, bir şey çıxır. Yəni ki, maaşı onsuz da alacaqsan, amma maaşdan əlavə heç nə olmursa işləməyə dəyməz. Bunu tərtərdən sir imzalı dinləyicimiz yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Ermənistanda isə sabah parlament seçkiləridir. Bu seçkilərə həm də prezident seçkilərinə hazırlıq kimi baxılır. Çünki Koçaryan daha prezident seçilə bilməz. Bu seçkiləri kim udacaq? Bu suala cavab varmı? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Müşahidəçilərin bir çoxu şübhələnir ki, 12 may parlament seçkilərinin nəticələri Başnazir Serj Sarkisyanın Ermənistan Respublikaçı Partiyasının qələbəsini təmin edəcəyi şəkildə biçilə bilər. Radikal müxalifət partiyaları xəbərdarlıq ediblər ki, seçki azad və ədalətli bilinmədiyi halda tərəfdarlarının kütləvi nümayişlərə çıxaracaqlar. Öz növbəsində Prezident Robert Koçaryan siyasi sabitliyi sarsıtmaq cəhətlərinə qarşı hakimiyyət tərəfindən müvafiq tədbir görüləcəyini deyib. Parlamentdə olan 131 yerin 90-ı proporsional siyahı üzrə, 41-i isə tək mandatlı seçki dairələrində müəyyənləşəcək. İndilik partiya siyahları üzrə 24 partiya və bir seçki blokundan 1245 namizəd, tək mandatlı seçki dairələrindən isə 119 namizəd rəsmi qeydiyyatda qalır. Ümumi rəyə görə 12 may seçkiləri eyniliklə əvvəlki seçkilər kimi kütləvi pozuntular və saxtakarlıqlarla keçəsidir. Ermənistan rəsmilərinin isə seçkinin Avropa standartlarına uyğun olaraq azad və ədalətli keçiriləcəyinə dair təkrar vədləri əsasən inamsızlıqla qarşılanır. Ötən ay parlamentin keçmiş spikeri Orinats Yerkir, Hüquqi Dövlət Müxalifət Partiyasının rəhbəri Artur Bağdasaryanın Koçaryanı dəstəkləyən partiyaların qələbəsini təmin etmək cəhətlərinə qarşı Avropa Birliyinin bəyanatla çıxış etməsinin mümkünlüyü haqda bir İngiltərə diplomatı ilə söhbəti dərc ediləndən sonra Koçaryan çox hirsli tərzdə həmin çağırışı dövlətə xəyanət kimi qiymətləndirdi. Serj Sarkisyanın Respublikaçı Partiyasının yüksək rütbəli üzvləri isə dəfələrlə deyiblər ki, partiyanın parlamentdə mütləq üstünlüyü qazanacağına əmindilər. Amma əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə Koçaryanın yaxınlığı ilə tanınan iri biznesmen Qagiq Çarukyanın Barqavac Hayastan Firavan Ermənistan Partiyası Respublikaçı Partiyasına ciddi rəqib ola bilər. Yüz minlərlə üzvü olan Firavan Ermənistanın fəalları vilayətlərdə səsləri qazanmaq məqsədi ilə kütləvi şəkildə yoxsul kəndlilərə humanitar yardımlar paylayırlar. Sonra sorğularının nəticələrinə görə seçkidə Respublikaçı Partiyası səslərin 34%-ni, Firavan Ermənistan isə 32%-ni qazana bilər. Həmin sorğuya görə 1999-cu ildən bu yana Respublikaçılarla yanaşı hökumətdə təmsil olunan Daşnaqüstün Partiyası səslərin 11,2%-ni, Bağdasaryanın Hüquqi Dövlət Partiyası 12,8%, Artaşeski Qamyanın Müxalifəçi Milli Razılıq Partiyası isə 7%-ə yaxın səs qazanmağa şanslıdır. Mayın 10'unda Prezident Koçaryan seçki qabağı kampaniyanın yekunlarını şərh edərək, deyib ki, yeni seçiləcək parlamentin prezidentlə əməkdaşlıq etmək qabiliyyəti artıq dərəcədə vacib məsələdir.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.